ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ሎሚ ናብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ በጽሖም ኣለዉ ምስ ህዝቢ እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ። ሪፖርተርና ኣለም ፍስሐ እዚ ስዕብ ጸብጻብ ልእኽልና ኣሎ።
ትግራይ ማለት ናይ ሃገርና ኢትዮጵያ ታሪክ ከምንጀራ ተለዊሱ ዝተዘንከተላን ባዕዳውያን ወረርቲ ብዙሕዋን ካብ ሕፍረት ተጎልቢቦም ዝተባረሩላ ክፋል ኢትዮጵያ እያ። ኣብዛ ናይ ጥንታዊት ኢትዮጵያ መበቆል ጥራህ ዘይኮነትስ ኣብ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ማእገር ዝኾነት ክልል ኣብ ፅባሕ ስራሕ ዝጀመርኩሉ ብኣካል ተረኺበ ምሳኻትኩም ክምያየት ብምኻለይ ዝሰማዓኒ ትሕጉስ ወሰ
እዚ ቓል ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ እዩ። ዶክተር አብይ አሕመድ ሎሚ 5 ሚያዝያ 2010 ዓ.ም ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ትግራይ ተረኺቦም ካብ ሸውዓተ እንዘዋታት ንዝተወከሉን ንዕድማት ኣጋይሽን ካብ ዘስምዑ ዘረባ ዝተወስደ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ ካብ ዝቐፂሎም ትግራይ ካብ ሃይማኖትነት ሓሊፎም ክብርናን እምነትናን መግለፂ ዝኾኑ ሃይማኖት እስልምናን ክርስትናን ናብ ሃገርናን መጀመርያ ግዜ ብኣክሱም ብነጃትን ኣቢሎም ክልል እያ ድሕሪ ምባል ኣብ በመንበር ህወሓት ኣብ በመንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እንተሳተፍቲ ዋዕላ ካብ ሸውዓተ እንዘዋነ ዝተወከሉ ዘለዎም ሕቶ ከቕርቡ ዕድል ሂቦም ካብ ዝቐርቡ ሕቶታት ንገሊኦም ንስማዕ።
ፀላይ ብውሽጢ ይኹን ብወፃኢ ይኹን ራንዶም ክብሎ ኢና መንኡ ዘላይና መንኡ ቦታ ኢናብና ተያፅረናይ በደይ ምሽኳል ፀለይትና ንፈልዮም ኣለና በደይ ምሽኳል ቀስብና ላሞትና ላትበደና ኣንተ ወ ላሞትና ያደላ ቅናዕና ከዝለ ደይ ምሽኳል ፀለይትና ንፍለዮም ብዕዋራታቲ ብሕማቃቲ መላእኽቲ ልኡኾም ትፃሪና ደይንፃላ ሰባት ብኢትዮጵያ ንፅዋዕ ፅሙና ሓንቲ ትኾን ብሓንቲ ፅም ንፅዋዕ ድኣ ምስ ኣምሃሩና ኦሮሞ ተጋሩና ትማና ንኸድ የብላይ።
ስለዚ ነዚ ክቡር ህይወት ዝተከፈሎ ስርዓት ነዚ ክቡር መስዋዕቲ ዝተከፈሎ ስርዓት ሓደ ይመረፅ ሓደ ይምፃእ ሓደ ይመልመል ጠቅላይ ሚኒስተር ምንም ሽግር ዘለና ኣይኮነን። ግን ድማ ከም ስርዓት ይወደግ ነቕ ክብል ስርዓት ይወደግ ክባላሾ ስርዓት ይወደግ ናብ ዘይኮነ ከዘንብል ግን ተፅኢትና ኣይኮነን። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር እውን ነቶም ኣብ ዝተፈላለየ ንሰላምን ዲሞክራሲን ክኸልፉ ቅልቅል ውጥም ዝብል ዘለዎ በዚ መንፅር ክተሓዘልና ኣለዎ በዚ መንፅር ድማ ከረድኡልና ኣለዎ ኢልና ተሓሳብ ንገብር። ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኮይና ዝተኣሰሩ ትግራዎት እኒኤው ካሊእ ዝፈፀመካ ካሊእ ዝገበረ ካሊእ ገበን ዝፈፀመካ ይቅርታ እናተገበረሉ እናሃለየ ግን ይሰራሕ ምንም ሰማዕ ዝሰኣኑ ትግራዎት ኣብ እስር ቤት ተኸዚኖም ዘለዎ ሸሓት ህዝቢ ኣለውና። እዚ ድማ ሓደ ነገር ክረአየና ኣለዎ ክፍትሐልና ኣለዎ ኢለ ከቕምጥ ይደሊ።
ድሕሪ ምቕራብ ሕቶታት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ሓፈሻዊ መልሲ ከም ዝምልሱ
እንድትገነዘቡ እንፈልገው ዋና ጉዳይ አሁን እዚ የመቀለ ውሃ እንደዚህ ይሆናል የአክሱም ውሃ እንደዚህ ይሆናል ብዬ ስለ ወንጀላቸው ሳይሆን ስለ ትግራይ ህዝብ ክብር ማድረግ የሚገባን እናደርጋለን ተባብለን ተወያይተናል።
ክትርድዎ ዘሎ ዋናዋኒን ህፅረት ናይ መቐለን ኣክሱምን ክፍታሕ ኢለ ነዚ ዝተኸብረ ህዝቢ ዘይኸውን ተሳሊምን ምሕሳ እውን ኣይደልን እቲ ዋኒን እውን ብዕምቆት ኣይፈልጦን። ሕዚ ናይ ሕሉፍ ስራሕቲ ገምጋም ይግበር ስለ ዘሎ ኣብ ገምጋምና ህዝቢ ዘልዕሎም መረርታት ርኢና ቀዳም ንዝተዋሃቦም ነገራት ፈሊና ሃገርና ምስለዋ ዓቕሚ ምንፃር ፍታሕ ከነቐምጠሉ ኢና ፍታሕ ከምንቐምጠሉ ግን ኣይጠራጠርን ዝብሉ መብርሂ ወዲቦም እዮም። ኢትዮጵያ ሓንቲ ክትኮን ይግባእ ብዘርኢ ተፈላለዩና ክንበላላዕ ይግባእን ዝብል زبل اتي بزحسب اقريبي فلاي كابرايا المطو حدا حاو بزق باق قليت امي ابان اون تقام الله ابان راقا اون تقام الله نحنا تقامتايو ابهنتت منتن سرحنايو سفتي حفلة لالو ابهنتت منتن سرحنايو بزحي ابهنتت حادنتن سرحنا نقرأ الله حذي بزعب حادنتنا مهار اقداسيو فلاي امن استي زي كم سرحلي قبا كم قانت من رأي نحنا يدلن حذون كم يودك قدامي سرحنا نسيو خون كرايا قطركم جالي كابتسا تفتين اي زغرب حتو انتم لسو تقرأي أبوك نخلل يجفشف على الله ليلة حد شيء تقرأ وان تأثير مع الله زبل حتى قريبين إذا بقلت بالك أنت نريه أبنت تمالي أكل أرميا جسني يرني أبنت تمالي أكل أرميا جسني يرني أمر أرميا أبزحز من هذا لنا عمل بدمر إسران شعاتا تقرأ وتم تأثير من يرم كابد يوم تم أثر شمونت وان تفاصل تخونو حدي أثر حالي تقرأ رحم أسر ذلكو كابيوم تمشيدش بين طواي ومن إذاهم مس كونتروان تأسسر جبل نبر مس كونتروان تأسسر جبل نبر بفتو مس بوليتيكا تأسر يكونن ثم حموشة سنك تجات أنا أذكر تأسرو انتخنو من ترجع بنام زي كونس من أنتي كبرت بتجري كنبل أقربع نتأخوه مرجع تغير له دكتور أبي أحمد كدني نبدرش متهم أبحاول سمعتها حفظ أنبباخهم ذنبوري فلات